Choisis Youmorning Radio.
Youmorning.
Ensemble jusqu'à 10h30.
À la Youradio.
Et tout de suite, place à l'actu gaming avec Mehdi. Bonjour Mehdi.
Bonjour Zineb. Bonjour tout le monde. Tout le monde. نديرو واحد واحد لا نيوز سور الاصاله والمعاصره مهم مهم هاد الجوج هادو اي علاش بحيت نهضروا على واحد
اصاله المغني انا لا وقع الحزب
الحزب الحزب لا لا با دي تو جو سي ما تخافش ما تخافش
كل واحد ما يشمش
بحيت ما عرفتيش حدا فيهم من الحزب
مع الاصاله المغنيه
لا 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 لا
غني لي واحد المقطع غني واحد المقطع باش
لا غادي نهضروا الله يخليكم على هذه 25 عام هذه 25 عام خروجات لا بروميير اكس بوكس اول كونسول ديال مايكروسوفت اول كونسول ديال الامريكان دوبي ديزاين ماشي اول وحده مي بون بوندون ديزاين غبروا من لونيفير ديال الجو فيديو وجات الاكس بوكس وكان خاصهم شي جو امبليماتيك تخرج مع لا كونسول باش الناس يقولوا واو وهذاك لو جو كان هو هالو هالو اللي ولا هو البورتي ستاندار ديال مايكروسوفت داكشي اي دونك 25 ans plus tard مايكروسوفت هاد يومين ils ont révélé le remake ديال هالو كومبات ايفولف ديال اول هالو اللي خرج هادي 25 ans عاودوه كومبليتمون مع احسن موتور 3D اللي كاين اجوردي اللي هو Unreal Engine 5 موتور 3D سي قلتي بحال اللي قلتي لا بلاتفورم باش يقدروا يصايبوا دي جو اي دونك بينو لي بروميير ايماج ديال الجيم بلاي وداكشي دونك تعاود من الاول حتى الاخر عاودوا لي فوا عاودوا لي ميوزيك عاودوا لي غرافيز ولا انكرويابل ماشي ايبلويسون عرفتي لي بروميير انستون اللي لعبت انا في هالو باقي عاقل كطيح في هذيك لا بلانيت سو فورم دو هالو جوستومون فورم دو سيرك طويله les plus premiers contacts avec la nature, les premiers aliens, c'était incroyable. Ou garde les sensations en revoyant avec le trailer ou les premières images. Et du coup, je pense que on tient là un petit chef-d'œuvre à Outiani. Pour les gens, les amours Maxi Chevaux, parce qu'il y a 25 ans quand même, comme pour les gens, les Maxi Chevaux, Radi Brio Audo à Outiani, Tricha au fait. Bhal, un arbre qui est une chinoise, Bhal d'abord qui Brio Audo, c'est la chose de Zouina, Bhal d'abord qui Brio Audo, c'est Friends, Yak,
et
avec Halo en 2026 et la bonne nouvelle les Xbox sur PC et surtout sur PlayStation 5 parce que ça fait d'abord Microsoft sort les jeux là sur PlayStation donc dernière chose Radikun un mode coop donc tu peux jouer à deux sur le canapé l'écran qui te split à les jouer ou quand vous vivez l'aventure à deux sur Halo donc extraordinaire c'est le chou vous les images Libra où yallah ils ont été révélés il y a deux jours sur YouTube.
Très bien, bah merci beaucoup Mehdi et puis on te retrouve demain pour l'actu gaming.
Merci, à demain.
À demain, bougez pas.